Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok sa musí ospravedlniť 6 policajtom okolo Jána Čurilu. Minister dopravy odvolal vedenie železníc, opozícia chce koniec aj Jozefa Ráža. Švajčiarska garda preveruje podnet súvisiaci s údajným antisemitským incidentom.
Počúvate Infolumen.
Všetky dôležité informácie ponúkajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny tzv. Čurilovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi ospravedlniť. 6 policajtom má tiež zaplatiť spolu 90 000 eur, trojvykonania a úroky z omeškania. Advokát policajtov Peter Kubina dodal, že Utaj-Eštok nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral kontumačne. Ako dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného. Matúš Utaj-Eštok tvrdí, že si stojí za svojimi výrokmi o skupine policajtov známej ako Čurilovci.
Čurilovci a ich právnik Kubina tentokrát zažalovali priamo mňa, keďže v súdnych sporoch s ministerstvom vnútra ťahajú za kratší koniec. Avšak teraz to prebehlo potichu. Bez toho, aby som mal možnosť sa pojednávania zúčastniť a viesť dokazovanie vo veci. Súd sa poslal informácie o súdnom spore do mojej elektronickej schránky, ktorú síce mám, ale vzhľadom na svoju vyťaženosť ju prakticky nepoužívam. Vrcholom je, že sa nepokúšal aj inou cestou zistiť, či o žalobe viem, a už vôbec ho nezaujímali moje argumenty.
Minister vyhlásil, že nemal možnosť sa v súdnom spore vyjadriť a ak by to mu bolo umožnené, súd by sa reálne zaoberal skutkovým stavom. Ex-minister vnútra a poslanec Roman Mikulec považuje ministra vnútra za chronického porušovateľa zákonov.
Matúš Utaj-Eštok, ktorý sa tak rád prezentuje ako právnik, ako on je profesionál, ako všetkému rozumie, no tak ignoroval súdy, ignoroval to, že mal ísť na súd vysvetliť svoje pohnutky k tomu, čo ho viedlo k takým konštatovaniam, no ale tento zbabelec na poste ministra vnútra to neurobil. No a súd rozhodol a rozhodol tak, že Matúš Utaj-Eštok sa musí verejne ospravedlniť Jánovi Čurilovi a jeho kolegom a musí im zaplatiť každému po 15 000 eur, čo spolu robí 90 000 eur.
Podpredseda KDH William Karasi myslí, že minister vnútra by sa mal ospravedlniť konajúcemu sudcovi. Nie je podľa neho možné, aby obviňoval sudcu za to, že postupoval v súlade so zákonom.
Obviňuje ho z vlastnej nedbanlivosti. Bol to práve minister Utaj-Eštok, ktorý si nesledoval svoju elektronickú schránku. Predseda strany Hlas, ktorá sa chváli digitalizáciou a kde aj jej predchádzajúci predseda, prezident Pellegrini, hovorí o tom, že tu chceme presadzovať umelú inteligenciu. Ja odporúčam strane Hlas a predsedovi strany Hlas, aby v prvom rade využíval už dnes dostupné elektronické nástroje, ako aj dátová schránka. To by bol najsprávnejší príklad a vzor, ako urýchliť digitalizáciu na Slovensku.
Predseda SAS Branislav Gröling na sociálnej sieti napísal, že SAS požaduje odchod ministra vnútra z funkcie. Minister dopravy Jozef Ráš odvolal vedenie železničnej spoločnosti Slovensko a vedením firmy dočasne poveril Ivanu Piňosovu. Šéf rezortu tak reagoval na nedeľnejšie železničné nešťastie pri Pezinku, kde sa po zrážke dvoch vlakov zranili desiatky ľudí a v nemocnici skončilo 79 cestujúcich. Na odvolanie vedenia železníc ho vyzval premiér Robert Fico.
V zmysle včerajšej vlády sme včerajšiemu dňu odvolali vedenie ZSSK a k dnešným dňom je vymenované nové vedenie. Predsedničkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou bude od dnes pani Ivana Piňosová. Osobne ju poznám, pracovali sme spolu na Slovenskej pošte veľa rokov. Je to veľmi skúsená manažerka, ktorá mimo Slovenskej pošty pôsobila v minulosti aj na ZSSK Cargo, zastávala vysoké funkcie, jak tam, tak na spomínanej Slovenskej pošte a aj na Slovenskej správe ciest.
Minister zároveň informoval, že železničné nešťastia, ktoré sa udiali počas niekoľkých týždňov po sebe pri Rožňave a pri Pezinku, nespája žiaden systémový problém. V oboch prípadoch to vyzerá na zlyhanie jednotlivcov.
To však neznamená, že sa tomu nebudeme venovať a že nenavrhneme systémové opatrenia do budúcna možno, ktoré by dokázali lepšie predchádzať tomu, aby jednotlivci chyby robili.
Jozef Ráš sa venoval aj vybaveniu vlakov bezpečnostným systémom ETCS. Upozornil, že v prvom rade treba mať systémom vybavené železničné trate, no ide o investície rádovo v miliardách eur.
Priebežne budujeme ETCS systém. Ako viete, nedávno sme pokryli tzv. Predprípravou na ETCS celý severný koridor. V súčasnosti ten ETCS v trati je medzi Bratislavou, Žilinou a Žilinou a Čadcov. Tie investície do tohto systému v trati sú rádovo v miliardách. To znamená, bojujeme za všetky možné zdroje financovania z Európskej únie, aby sme to priebežne zavádzali. Prednosť majú samozrejme tzv. TEN-T koridory, to znamená severný a južný železničný koridor.
Minister chce priniesť na zajtrajšie zasadnutie vlády plán, ako realizovať efektívne opatrenia. Opozičné hnutie Slovensko naopak vyzvalo Jozefa Ráža na podanie demisie. V opačnom prípade bude podľa poslanca Gábora Grendela hľadať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na jeho odvolanie.
Demisia sa neponúka. Demisia sa podáva. Ak ste ministrom, ak ste svojprávnym ministrom, podajte tú demisiu do konca tohto týždňa. V opačnom prípade začneme v opozícii zbierať podpisy na vaše odvolávanie v Národnej rade. Nebudeme sa prispôsobovať nedemokratickým praktikám tejto vládnej koalície, ktorá odmieta otvárať mimoriadne schôdze v parlamente. Nebudeme tomu podliehať, nebudeme sa tomu prispôsobovať.
Havarované vlaky po nedeľnejšej nehode sú už v strate odstranené. Poškodená časť koľaje však zostáva mimo prevádzky. Vlaky v úseku aktuálne meškajú v priemere 10 až 20 minút, pričom niektoré osobné vlaky sú podľa dispozície železničnej spoločnosti Slovensko dočasne odriekané pre zníženú priepustnosť trate. Presný termín obnovenia dopravy bude závisieť od dostupnosti materiálu a jeho dodania z externého prostredia.
Krátko z domova.
Slovensko sa stalo jedným z hlavných centier podvodov z DPH a colnými podvodmi v Európskej únii. Tvrdí to hlavná európska prokurátorka Laura Kevešiová, podľa ktorej tretina podvodov z DPH, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra, je spojená so Slovenskom. KDH chce uznesením vyzvať vládu, aby zásadne odmietla systém obchodovania s emisnými kvótami ETS2. Aktuálne odloženie systému o jeden rok je podľa hnutia len posunutím problému. Skutočným riešením je buď jeho zásadná zmena, alebo v ideálnom prípade úplné zrušenie. Nezaradení poslanci Rastislav Krátky a Richard Vašečka, ktorý pôsobí v Kresťanskej únii, predložili do parlamentu viaceré návrhy. Chcú presadiť napríklad to, aby sa krátenie sumy daňového bonusu nevzťahovalo na rodičov, ktorí majú 3 a viac detí. Navrhujú taktiež zakotviť do zákona povinnosť pre školy vopred informovať rodičov o výchove v oblasti formovania intimného života a sexuálneho správania. Zdravotné poisťovne vykázali ku koncu septembra za prvých 9 mesiacov roka zisk 21 miliónov eur. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa dosiahla podľa predbežných výsledkov zisk 12 miliónov eur. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera 9 miliónov. Súkromná Unión zdravotná poisťovňa vykázala stratu 200 tisíc eur. Hnutie Progresívne Slovensko predstavilo tím zmeny, ktorý bude diskutovať so svojimi naprotivkami z SAS, KDH a demokratov a hľadať prienik v konkrétnych témach. Podľa predsedu Michala Šimečku majú tiež sledovať každý krok vlády, upozorňovať na ich prešľapy a pracovať na zmene.
Presne pred týždňom sme zaabsolvovali obed mojimi kolegami troma predsedami opozičných strán, kde sme sa dohodli aj na formáte tejto novej spolupráce. Ako sme o tom aj vtedy informovali, budú to programové konzultácie odborníkov a odborníčok zo všetkých týchto strán o kľúčových oblastiach, kde budeme musieť nájsť zhodu a prieniky medzi programami našich strán. Je to dôležité, aby sme potom vedeli, čo máme od seba očakávať ako jednotlivé politické strany, kde sa zhodneme a ako chceme spoločne priniesť Slovensku zmenu.
Líder zodpovedný za reštart ekonomiky bude europoslanec Ľudovít Ódor. Pre zahraničnú a európsku politiku to bude člen hnutia Ivan Korčok. Šimečka tieto dve oblasti označil za kľúčové. Zároveň zdôraznil, že opozičné strany sa nemusia zhodnúť úplne vo všetkom.
Ani to neznamená, že budeme mať vždy na všetko rovnaký názor, alebo že vždy všetky aktivity budeme robiť spoločne. Toto je veľmi dôležitá poznámka. Na Slovensku žijú liberáli, aj konzervatívci, aj ľudia medzi tým, aj ľudia, ktorí politiku vnímajú umiernenejšie, alebo tí, ktorí ju vnímajú radikálnejšie, sa vyjadrujú ostrejšie. A to je úplne v poriadku. Je to zdravé a tak to má byť. Preto aj týchto voličov zastupujú rôzne politické strany s rôznymi hodnotami, s rôznym programom. Ako som povedal, to je demokracia a tak to má zostať.
Michal Šimečka neodpovedal jasne na otázku, či už existuje dohoda PS a KDH na tom, že sa kultúrno-etické témy nebudú otvárať. Podľa neho sa treba rozprávať najmä o iných témach. Líder progresívcov pritom v nedávnej relácii Rádia Express povedal, že PS bude pri tvorbe novej vlády trvať na zavedení registrovaných partnerstiev.
Z cirkvi.
Nedeľný deň odprosenia v historickej budove Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave bude výzvou k duchovnej obnove a premene života. Cieľom je podľa spišského biskupa Františka Trstenského predstúpiť pred spoločnosť veriacich aj neveriacich a vykonať pokánie a odprosenie za chyby, ktoré cirkev urobila aj za to, čo mala urobiť a neurobila.
Deň odprosenia vznikol z dozrievania svedomia. Videli sme, že v národe ostávajú tiché horkosti a nevypovedané krivdy. Inšpiráciou bol aj prorocký čin svätého pápeža Jána Pavla II. V roku 2000, ktorý urobil akúsi očistu pamäti, keď pomenoval hriechy detí cirkvi, aby sa otvorila cesta novým dejinám. Žijeme v jednej ekológii vzťahov. Zlo má aj kolektívnu stopu. Formuje štruktúry, zvyky, klímu. Keď teda prosíme o odpustenie, nepreberáme cudziu vinu, ale berieme zodpovednosť za náš spoločný dom. Je to záväzok, že nechceme reprodukovať staré vzorce. Záleží nám na budúcnosti bez toxického dedičstva.
Počas dňa odprosenia zaznie pokánie za konkrétne oblasti, ktorých cirkev zlyhala, za hriechy minulosti i prítomnosti, ktoré narušili pokoj v spoločnosti. Zaznie aj ľútosť nad kolaboráciou s nespravodlivými režimami a ideológiami, najmä s komunizmom a nacizmom. Vyjadri sa aj ľútosť nad tým, že niektorí duchovní spolupracovali s režimami, napríklad z ŠTB, či v rámci mierovej konferencie u evanjelických kňazov. V Bratislave dnes vrcholí svetomartinské trídum, počas ktorého si pripomenuli patrona arcidiecezy svätého Martina. Jeho súčasťou bol aj svetomartinský sprievod a tradičná svetomartinská zbierka. Tento rok je určená na pomoc katolíkom v Jeruzaleme a jeho okolí. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Tohtoročná téma svetomartinského trídua v katedrále svätého Martina v Bratislave je odpustenie a zmierenie na príhovor svätého Martina. Viac k téme svetomartinského trídua v tomto roku dodáva Stanislav Zvolenský.
Chceme na jeho príhovor aj my rozmýšľať na základe textov svätého písma o tomto základnom posolstve, že Boh prišiel medzi nás, aby nám dal možnosť, aby sme sa my mohli zmieriť s Bohom a aby sme podľa Božieho príkladu, tak ako on nás miluje, aj my povzbudili sa k zmierovaniu medzi nami vzájomne.
Tradičná svetomartinská zbierka je určená na pomoc katolíkom v Jeruzaleme a v okolí cez program Horizonty nádeje, ktorý pripravil latinský jeruzalemský patriarchát na čele s kardinálom Pier Batista Pizzaballom. Latinský jeruzalemský patriarcha zaslal osobný video pozdrav veriacim bratislavskej arcidiecézy.
Chcem vám poďakovať z Jeruzalema za prejav solidarity s jeruzalemskou cirkvou a za podporu projektu obnovy a výstavby a pomoci rodinám zasiahnutým vojnou najmä v Gaze, ale nie len tam.
Bratislavská arcidiecéza tiež v spolupráci s ERKOM zorganizovala svetomartinský sprievod, ktorý začal svetou omšou v katedrále svätého Martina a po nej nasledovalo krátke predstavenie so svätým Martinom na koni.
Slovenská katolícka charita sa aj v tomto roku zapojila do pomoci v rámci rekreačného pobytu pre ukrajinské deti najmä z vojnovej zóny. Poskytla im psychologickú podporu cez svoju psychologičku. Tretí ročník podujatia organizuje v týchto dňoch Prešovský samosprávny kraj vo svojej škole v prírode v Tatranskej Lesnej. Absolvuje ho viac ako 40 detí spolu s pečleným sprievodom dospelých, ktorí prišli z ukrajinského mesta Cherson i zo Zakarpatskej oblasti. Čaká ich turistika, edukačná tanečné aj spoločenské aktivity. Navštívila ich Mária Frisová.
Deti z Ukrajiny, ktoré pricestovali v nedeľu na pobyt do Vysokých Tatier, majú za sebou ťažké príbehy. Pracovať s nimi bude počas týchto dní manažérka psychologickej podpory pre slovenskú katolícku charitu Natália Zarická.
Deti, ktorí tu, oni všetky bez rodičov, lebo mamka, alebo ocka už nemajú. A deti, ktorí prišli z Chersona, oni cestovali 32 hodiny. Budem robiť rôzne také techniky, ktoré dadú im tú možnosť uvoľniť sa a cítiť to detstvo.
Nadväzuje jeden z organizátorov rekreačného pobytu Jaroslav Týmko.
Máme tu najťažšie prípady, odľahčujeme situáciu a vytrhávame z toho prostredia vojnového, tak aby si trochu oddychli a mali iné zažitky, nie teda len vojnové.
Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran približuje, o čom snívajú ukrajinské deti.
Dočakať sa tej doby, pokud prestanú každý večer slyšať zvuky siren, aby tie deti mohli spať v pokoji a zobudiť sa a ísť do školy.
Deti sa vojnu učia online alebo v krytoch. Do školských lavíc by sa chcela vrátiť aj 16-ročná Elizaveta.
Tri roky som nebola v škole. Učíme sa online. V meste pre vojnu nemáme žiadnu škôlku ani školu, ktorú by bolo možné navštevovať. Všetko je zničené. Možnosť stráviť týždeň na Slovensku pre nás znamená aj možnosť oddychnúť si od zlej atmosféry a čakania na to, kedy budeme môcť náš ešte nedospelý život prežívať v mieri a pokoji.
Uzatvára Milan Majerský, predseda Prešovskej župy, ktorá pokračuje v organizovaní pobytov tretím rokom.
Ja viem, že po tých pár dňoch sa vrátia späť do pekla, ktoré Ukrajina prežíva, ale chceme byť takto spolupatriční a podeliť sa o dobra, ktoré máme.
Pápež Leo XIV. Vyzýva na etické využívanie umelej inteligencie a pripomína, že technológia môže byť požehnaním len vtedy, ak zostáva v službe človeka. Napísal to v posolstve pri príležitosti Medzinárodného kongresu Pápežskej akadémie pre život na tému umelá inteligencia a medicína, výzva ľudskej dôstojnosti. Svätý Otec označuje prebiehajúci digitálny vývoj za súčasť epochálnej zmeny, o ktorej hovoril už jeho predchodca pápež František. Upozorňuje, že táto revolúcia ovplyvňuje spôsob, akým ľudia myslia, vnímajú svet i samých seba. Hoci technický rozvoj prináša ľudstvu veľké dobro, osobitne v oblasti medicíny, pápež varuje pred jeho možným zneužitím. Leo XIV. Zdôrazňuje, že technické prostriedky nesmú narušiť osobný vzťah medzi pacientom a zdravotníkom. Švajčiarska garda preveruje podnet súvisiaci s údajným antisemitským incidentom. Informoval o tom riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni. Podľa jeho vyjadrenia garda prijala oznámenie o incidente, ku ktorému došlo pri jednom zo vstupov do mestského štátu Vatikán. Na základe predbežnej rekonštrukcie by malo ísť o nedorozumenie, ktoré vzniklo pri žiadosti o zhotovenie fotografie na strážnom stanovišti.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký senát odhlasoval koniec rekordne dlhého 41-dňového shutdownu. Zajtra o ňom bude rozhodovať ešte snemovňa reprezentantov. Prezident Donald Trump tiež vyjadril podporu návrhu zákona a prisľúbil rýchly návrat k normálnemu stavu. Téme sa venuje Monika Majerová.
Americká vláda má teraz výrazne obmedzené financie. Od 1. októbra funguje v režime núdzových výdavkov. Kvôli shutdownu sú okrem iného rušené tisíce letov. Obmedzovaná je potravinová pomoc pre chudobných Američanov. 100 000 federálnych zamestnancov nedostávali výplaty. Návrh zákona o dočasnom rozpočte Senát schválil pomerom 60-40 hlasom po 10-hodinovom rokovaní. V Senáte sa miešali dve nálady. Medzi republikánmi a 8 demokratmi, ktorí hlasovali za ukončenie shutdownu, panovala úľava, že skončia strasti miliónov Američanov spôsobené platobnou neschopnosťou vlády. Ale medzi demokratmi, ktorí opatrenia nepodporili a ktorí požadovali najprv ústupky republikánov ohľadom zdravotnej starostlivosti, panujú obavy, kam sa strana bude uberať ďalej a ako sa postaví republikánom a Donaldovi Trumpovi v budúcnosti. Republikáni sľúbili, že do polovice decembra usporiadajú hlasovanie o predĺžení dotácií na zdravotnú starostlivosť, ale neexistuje žiadna záruka úspechu, či sa obom stranám pred avizovaným hlasovaním podarí nájsť spoločnú reč.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes navštívil mesto Cherson, ktoré presne pred 3 rokmi ukrajinské sily oslobodili spod ruskej okupácie. Mesto sa odvtedy nachádza na frontovej línii, keďže na druhom brehu rieky Dnieper sú naďalej ruské sily. Ukrajinský prezident oznámil, že sa pripravujú kroky na posilnenie obrany Chersonu, ktorý je neustále terčom ruského bombardovania a útokov dronov. Na pochode nezávislosti vo Varšave sa podľa hovorcu pochodu Rafaela Buču zúčastnilo približne 250 až 300 tisíc ľudí, vrátane prezidenta Karola Navrockého. Organizátori obvinili primátora Varšavy Rafaela Trzaskowského, že pochod sabotoval a na tento týždeň naplánoval rekonštrukciu hlavnej železničnej stanice. To spôsobilo presmerovanie vlakov mimo centra. Pásmu Gazy s čoraz väčšou pravdepodobnosťou hrozí rozdelenie na 2 územia, jedno pod kontrolou palestínskeho militantného hnutia Hamas a druhé pod kontrolou Izraela. Pre agentúru Reuters to uviedlo 6 európskych predstaviteľov, oboznámených s rokovaniami o implementácii ďalšej fázy mierového plánu v pásme Gazy. Úsilie o zavedenie druhej fázy podľa nich viazne a obnovenie vojnou zničeného územia bude pravdepodobne obmedzené na územie pod kontrolou Izraela. V sídle Českého riaditeľstva ciest a diaľnic v Prahe zasahuje od rána polícia. Potvrdil to hovorca Jan Riedl. Zásah sa týka preverenia verejných zákaziek. Podľa informácií servera odkryto.cz zasahujú kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu nielen v Prahe, ale aj v Pardubickom kraji. Organizácia Spojených národov upozornila, že milióny utečencov a vysídlených ľudí čaká vyčerpávajúca zima, pričom tento rok je pred príchodom najchladnejších mesiacov na severnej pologuli k dispozícii oveľa menej humanitárnej pomoci. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov zaznamenal zníženie financovania od vlád jednotlivých krajín a v súčasnosti sa pokúša vyzbierať najmenej 35 miliónov dolárov z verejných darov na pomoc sýrským, afgánskym a ukrajinským utečencom. Bývalého slovenského hokejistu Zdena Cháru slávnostne uviedli do hokejovej siene slávy v Toronte. Trojdňový program vyvrcholil včera večer, keď noví členovia hovorili ďakovnú reč. Cháru uviedol jeden z najlepších obrancov histórie NHL, Švéd Niklas Lindström. Chára strávil v Bostone 14 sezón a počas celého pôsobenia v týme zastával funkciu kapitána. Celkovo 3-krát doviedol Bruins do finále play-off NHL. Na triumf z roku 2011 sa mu však už nepodarilo nadviazať. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z týmu New Jersey strelil v nočnom zápase NHL svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne. V 60. minúte ním poslal do predĺženia duel proti New York Islanders, v ktorom domáci napokon prehrali 2-3. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslin predpokladá, že piatkový zápas so Severným Írskom bude úplne iný ako októbrový na pôde súpera. Pre národný tým je stretnutie v Košiciach kľúčové v boji o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. Triumf by mu totiž zaistil baráž, no v Belfaste s týmto súperom zaznamenal historicky prvú prehru v ostrom dueli 0-2.
Mali sme určitý plán v tom prvom zápase, ale bohužiaľ nevyšiel. Myslím, že robili sme obrovské také individuálne chyby, že sme kazili strašne veľa, myslím, ľahkých prihrávok a oni hrali tú svoju hru, taký ten klasický osovský futbal, na čom sa pripravovali, že vedeli sme, všetko budú dá sa prehrať hrať rýchlo do útočných hráčov, či už po zemi alebo dlhými loptami a na to sme sa pripravovali. Myslím si, že ten domáci zápas bude úplne o niečom inom a ja pevne verím, že ukážeme tú kvalitu a tú silu hlavne v tých domácich zápasoch a že ich porazíme. No.
Haraslína tento rok sužujú zranenia a v Severnom Írsku nastúpil ako striedajúci hráč, no v Trnave proti Luxembursku bol v základe a zaznamenal asistenciu. Tu si pripísal aj v nedeľu za Spartu Praha, ktorá remizovala 2-2 s Teplicami.
Tak je pravda, že po tom poslednom reprezentačnom zápase, čo sme hrali s Luxemburskom, som ani sám nevedel, aké možno vážne mám zranenie. Odohral som s tým ďalších 60 minút v tom zápase a až potom sa ukázalo, že to zranenie som mal trošku vážnejšie, ale som rád, že sa dal rýchlo dokopy a opäť som mohol byť na ihrisku, aj keď samozrejme vás to trošku limituje, ale tak ako som povedal, hráč musí byť pripravený na 100% do každého zápasu a samozrejme v klube to trošku môžete ovplyvniť, že tých tréningov je tam viacej a dajú sa prispôsobiť, ale túto dobe rýchle, takže samozrejme cítim sa fajn, trošku na mi povčiašom zápase, ako som povedal, som hral 90 minút po dlhšom čase, ale máme tu ľudí dobrých, ktorí sa vedia o mňa postarať, dajú ma dokopy a aby som bol pripravený v piatok.
Jedným z kľúčových hráčov slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorí prišli na zraz po zranení, je aj Ivan Šranc. Ten síce v októbri skóroval proti Luxembursku, no odvtedy odohral za Slaviu Praha 15 minút.
Neviem, či úplne tých 90 minút bude reálnych, ale samozrejme robím preto všetko, takisto tréneri, kondičáci a fyzioterapeuti, tak ja sa pripravujem tak, aby som pomohol tomu tímu v akejkoľvek možnej miere.
Vedenie futbalového klubu FC Košice ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Františkom Strakom. Na svojich pozíciách skončili aj jeho doterajší asistenti Ľubomír Kordanič, Matej Čobík-Ferčík a Marian Kelo. V klube skončil aj športový manažér Marek Sapará. Futbalisti Skalice splnili úlohu favorita a postúpili do 8-finále slovenského pohára Slovnaft Cupu. V predposlednom stretnutí 4. kola zdolali na bratislavských pasienkoch druholigový Inter 2-0. Zverenci Dávida Oulehlu zabojujú o postup medzi najlepších 8 tímov proti MŠK Žilina. Španielský tenista Carlos Alcaraz si pripísal víťazstvo aj vo svojom druhom vystúpení v A skupine turnaja majstrov v Turíne. Proti Američanovi Taylorovi Fritzovi potreboval 3 sety, keď vyhral 6-7, 7-5 a 6-3. Srbský tenista Novak Djokovic sa chce rozlúčiť s aktívnou kariérou na olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Djokovic získal v sobotu svoj 101. titul na okruhu ATP, keď vo finále turnaja v Aténach zdolal Taliana Lorenza Musettiho. 38-ročný hráč hneď potom oznámil, že sa nezúčastní na turnaji majstrov. Parahokejisti Slovenska si vybojovali miestenku na zimné paralympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na kvalifikačnom turnaji v Norsku si zabezpečili postup víťazstvom 2-1 v rozhodujúcom zápase s Korejskou republikou. Slovenskí strelci Patrik Jány a Ondrej Holko nepostúpili do finále disciplíny malorážna puška 50 metrov, 3 pozície na majstrovstvách sveta vo vzduchových zbraniach v Káhire. Jány v kvalifikácii obsadil 17. miesto, Holko skončil na 24. pozícii.
Počasie.
Sichravé počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj zajtra.
Zajtra veľká oblačná, zamračené, samozrejme do toho aj tie hmly ešte môžu byť. Zrážky asi nebudú, alebo na najvyš tak ojedinele a teploty, tak zajtra ráno zase, no sem tam nejaký ten slabý mraz môže byť, ani nehovorím, že na severe, keď to môže byť aj na juhu. A inak tak 4 až 6 a potom cez deň, možno tak 10-11, no a vietor slabý.
Na záver ešte krátko k nášmu večernému programu. V slove povzbudenia si vypočujete príhovory viacerých dušičkových kazateľov. Po 20. hodine ich pripravuje Pavol Jurčaga. Infolumen vysielali Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.